بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zetu katika mji huu wa Witu, sisi ndugu zenu tuna furaha kupita hapa na kuwasalimia, na tunawapa pia salamu kutoka kwa ndugu zenu ambako sisi tumetoka huko, baada ya kujua tunapita katika maeneo ya ndugu zetu Ahlusunna wal Jamaa, tuambie tuwasalimie mashekhe zetu na tuwasalimie ndugu zetu ambao ndio nyinyi, na salamu ni amana. Kitaalamu, mazungumzo ili yaeleweke, kuna vitu vya kuzingatia. Katika vitu vya kuzingatia ni wakati, muda huu ambao mnazungumza, na muda huu kwa hakika ni muda wa kupumzika au muda wa kula, sio muda wa kuzungumza mazungumzo marefu. Kwa kulizingatia hilo, lakini kwa ile furaha tuliyonayo kukutana na ndugu zetu wa hapa Witu katika kaunti hii, hii ni kaunti ya wapi? Kaunti hii ya Lamu. Basi tunalazimika kusema maneno machache kama ukumbusho wetu kwa ndugu zetu. Kuna vitu viwili vya msingi ambavyo sisi tunavijua. Kimoja tunakifahamu chenyewe na malengo yake, kingine hatukifahamu kwa undani wake. Kitu cha kwanza, malengo ya uwepo wetu sisi katika huu ulimwengu tunayafahamu, na Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia malengo hayo katika Qur'ani. Sehemu nyingine katika Qur'ani, katika aya maarufu, ametutajia kwa uwazi. Sehemu nyingine ametuuliza swali la kupinga, kuonesha kwamba kama nyinyi mnadhani hivyo, basi hivyo sivyo, hebu fikirieni sehemu nyingine. Miongoni mwa aya hizo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mnadhani ya kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi bure bila ya kazi yoyote, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtarejea? Istifhamu inkari. Kwa hiyo utalijibu swali hili kwamba ni kweli sisi tumeumbwa bwana bure bure tu, kiupuuzi, hakuna kazi maalum? Au utalijibu swali hili kwamba sisi tumeumbwa kwa kazi maalum? Na huo ndio uhakika ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutukumbusha sisi, kwamba uwepo wetu katika ulimwengu huu ni kwa lengo maalum kubwa kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tupo hapa duniani kwa muda maalum. Kwa hiyo tuna lengo maalumu la uwepo wetu, lakini pia tuna muda maalumu wa kuwepo kwetu. Lengo la kuumbwa kwetu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, lakini muda wa kuishi kwetu hatuufahamu sisi, kwamba wewe utaishi miaka 60 au 70 au 30. Hakuna mwanadamu yoyote anayefahamu muda wake wa kuondoka katika huu ulimwengu. Unaweza kupata baadhi ya ishara, kwa sababu ushakuwa mtu mzima, ndevu na nywele zimebadilika rangi, zimekuwa nyeupe, maradhi yameanza kukusogelea. Ukitoka kuumwa na hili leo, kesho unaumwa na lile. Hizo ni ishara kwamba umri wako umesogea. Siku yoyote unaweza kurejea kwa Mola wako. Lakini kwamba lini utafariki na kurejea kwa Mola wako, hakuna binadamu yoyote anayefahamu. Kama hivyo ndivyo, tuna wajibu sisi wa kuutumia muda wetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, ambao hatujui unakwisha lini, kuutumia muda wetu vizuri ili kutimiza lengo la kuumbwa kwetu, na ili tusije tukadai ziada ya muda baada ya muda wetu kuisha, na tunaona tuna upungufu katika kulitekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Kwa sababu zipo aya katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi, fanyeni hivi kabla ya hiki, fanyeni hivi kabla ya hivi, fanyeni hivi kabla ya hivi, kabla halijakuja hili fanyeni, kwa sababu muda huo utafika na utaomba wewe ziada, utapewa. Kwa hiyo kabla haujafika huo muda, umepewa umri, hujui utakwisha lini, fanya. Nitawasomea mfululizo wa aya katika sehemu mbili katika Qur'an. Kwa kuwa aya hizo ni nyingi, sitazifanyia tarjama zote. Nitawatajia sura, mrudi katika tarjama. Na mashekhe wetu wamezifasiri aya hizo, ziko katika maklipu. Halafu ujifunze na uzingatie katika yale maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza. Mfululizo wa kwanza wa aya ninazotaka kuwasomea upo katika suratu Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 53 anasema, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aya hii itaifasiri. Sema Muhammad, uwaambie enyi waja wangu ambao wamefanya israfu katika nafsi zao, wamefanya madhambi mpaka yamepitukia mipaka, wasikate tamaa na rehma za Allah. Kwa hakika Allah anasamehe madhambi yote, innahu huwal ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye huruma, mwenye kuhurumia, mwenye kurehemu. Aya inayofuata Allah anasema, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al adhabu thumma la tunsarun. Kwanza hiyo min qabli, sasa nitawatia hamu ninyi mkafungue tarjama, mjifunze. Aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambi llahi wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula inta ifasirihi aw taqula hina tara al'adhaba law anna li karra fa akuna minal muhsinin. Isije nafsi ikasema, wakati ikiona adhabu. Lau ningelipata fursa mimi, ningelipata muda ili niwe katika watu wema. Bala, wapi bwana, wapi. Kad jaatka ayati, kwa hakika zilikujia aya zangu. Fakadhabta biha, ukazikadhibisha. Wastakbarta, ukafanya kibri, ukajivuna. Wakunta minal kafirin, na ukawa ni miongoni mwa makafiri. Wa yawma alqiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin. Ukiangalia katika fawaid za aya hii, za aya hizi, miongoni mwa faida zake ni kuutumia muda vizuri. Kabla hatujasema hiki, hatujasema hiki, ewe Mola wangu, ewe Mola, basi unipe muda mimi. Mfululizo mwingine wa aya ninataka kuwasomea, na pia sitaufasiri wote, ni katika suratu Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii kuanzia aya 32 ameyataja makundi ya watu. Sasa nataka mlisikie lile kundi la mwisho, mtazisoma zote. Nini katika tarjama, mjue maana yake kwa wale ambao hawajui. Wale ambao wanajua watakuwa wanaelewa. Nawatia hamu, sasa nataka kuwapotezea muda, eh? Nawatia hamu, mpate hamu ya kwenda kujifunza kitabu cha Allah. Mtu akae mwenyewe aone raha ya kujifunza, asikilize durusi za mashekhe wa sunna, asikilize tarjama, hii kumbe maana yake ni hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih waminhum muqtasid waminhum sabiqun bilkhairati biidhnillahi dhalika huwa alfadlu alkabir jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahbin walu'lu'a ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Baada ya kutaja kundi la kwanza, watu wema na neema watakazozipata, halafu kundi la mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru lahum naru jahannam, na wale waliokufuru wao wataingizwa katika moto wa jahannam. La yuqda alayhim fayamutu, hawatahukumiliwa humu wafe, hakuna kufa katika jahannam, japo watu wataomba kufa. Ya maliku liyakudhi alaina rabbuk, ewe maliku mwambie mula wako atufishe sisi. Allah anasema hawatahukumiwa humo katika jahannam wafi, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatafanyiwa takfifu ndani ya jahannam katika adhabu ya wao hawatafanyiwa takfifu. Kadhalika najzi kulla kafuru, basi hivyo hivyo tunamlipa kila kafiri mno. Wahum yastarikhuna fiha, na wao wakiwa katika jahannam watakuwa wanapiga kelele, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ewe mola wetu tutoe katika huu moto tukafanye matendo mema ambayo hatukuwa tukiyafanya, sio yale matendo tulikuwa tukiyafanya mwanzo. Tutoe tukafanye matendo mema. Sikilizeni jawabu, hapo ndo mahali shahid. Barakallahu fikum. Allah anasema wataambiwa awalam nuammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir. Hivi hatukukupeni umri ambao unatosha kukumbuka kwa mtu anayetaka kukumbuka, na amekujieni nyinyi muonyaji? Kwani ulitaka upewe umri wa miaka mingapi? Miaka 30 uliopewa, miaka 20, miaka 40, 50, 60, wengine wamevuka wako 70 sasa kwa kwenye bonus. Hautoshi umri huo. Kwani uliambiwa uswali swala ngapi? Swala umepangiwa kwa siku, swala za faradhi ni 5. Uliambiwa uswali swala za faradhi milioni. Utaziswali milioni kulingana na umri wako. Umeambiwa ufanye nini kiasi mpaka umuombe Allah akurudishe ukafanye matendo mema ambayo ulikuyafanya? Kwani ulikuwa umri uliopewa umefanya kazi gani? Allah anasema wataambiwa awala mu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuku famali dhalimina min nasir. Ndugu zangu, wa witwe ni muhimu sisi kuuchunga wakati wetu kuliko tunavyozichunga mali zetu, kwa sababu kwetu sisi Waislamu wakati una thamani kuliko ilivyo na thamani dhahabu au fedha. Kwa hiyo matumizi ya wakati ni kitu kimuhimu sana. Na ni ipi tafsiri ya matumizi mazuri ya wakati? Ni kwamba ukiamka asubuhi una diary yako, unachukua kalamu yako, unaandika timetable yako kwa siku, program kwa mimi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 nitakuwa nimefika ofisini kwa sababu kuna jamu magari kwa sababu kitu fulani. Kuanzia saa 2 na mkutano kuanzia saa ngapi? Je, ukianza kufanya hivyo ndio utakuwa unafanya unauchunga wakati wako? Hapana. Tafsiri nzuri ya wakati si hiyo. Unaweza kuandika mambo ambayo hayana maana hayo ambayo unasema utayafanya. Tafsiri nzuri ya kutumia wakati vizuri ametutajia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an katika hikama ambazo wanawachuoni wanatutajia. Allah anasema wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, naapa kwa wakati, kwa zama. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yupo hasarani, yupo katika hasara. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati, isipokuwa wale walioamini wakatenda matendo mazuri. Al-aya. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake alipokuwa akifasiri aya hii anasema al-asr az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin wa shar. Al-asr maana yake ni az-zaman, ni wakati, wakati ambao harakati za mwanadamu za kheri au za shari hutokea ndani ya wakati huu. Kula, kuvaa, kulala, kusoma, kuswali, mambo yote hayo yanatokea ndani ya wakati. Kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala amewagawanya watu katika makundi mawili, kundi la watakaopata hasara na kundi la watakaoongoka. Watu wote wako katika hasara. Watakaoongoka ni wapi? Wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wakatenda matendo mazuri, hawa ndio wana tafsiri nzuri ya matumizi ya wakati wao. Kwa hiyo Muislamu una wajibu wa kuangalia wewe katika siku yako, na hii ni tathmini muhimu sana, kwa sababu sisi kuna mambo hatuyazingatii. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Enyi ambao mmeamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Ina maana nafsi inatakiwa ifanye tathmini ya kazi ambayo inaifanya kwa ajili ya kesho. Hebu mimi niambie, ni mfanya biashara ambaye labda ana kampuni au ana duka, ananunua vitu, unga, mchele, anaweka dukani kwake pale, anauza. Unga bei gani? Shilingi 100 kilo. Mchele bei gani? Shilingi 50 au shilingi 200. Na kwa nini umeweka bei 200? Kwa sababu wenzangu ndio wanavyouza. Ananunua, anauza asubuhi, usiku anahesabu fedha, anatoa za matumizi hapo hapo, anaenda kununua mzigo mwingine, analeta pale. Halafu mfanyabiashara yule ikawa hafanyi tathmini ya biashara yake, kwamba yeye katika kile kitu alichokinunua, mchele aliyouziwa, mpaka yeye akauza shilingi 100 au 200, ameununua bei gani? Na yeye anapata faida bei gani? Na anapofunga kazi, matarajio ya faida yake katika kazi yake ni kiasi gani? Na anatumiaje? Mfanyabiashara ambaye anakwenda na biashara yake alafu hafanyi tathmini, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba upo uwezekano mkubwa wa biashara yake kuanguka, kwa sababu biashara haitaki hivyo. Inataka ufanye tathmini, ujue mapato yako, ujue matumizi yako, ujue faida yako, ujue gharama za uendeshaji, kwa yote uyajue hayo. Sasa kwa nini haya tunayafanya katika mambo yetu ya riziki, lakini haya hatuyafanyi katika mambo ya akhira? Ukatathmini wewe katika wakati wangu mimi huu wa leo, nimefanya nini kwa ajili ya kulitekeleza lengo la kuumbwa kwetu? Wakati unakimbia na wakati hauna baraka, na mimi nimepewa nusu saa. Wakati hauna baraka, na kama mmeisahau hadithi moja, niwakumbushe katika hadithi, mmeipokea imamu hadithi wengi, Imam Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wanasema, sallallahu alayhi wa sallam wanasema, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakuna sanatu kashahr wa yakuna ash-shahr kaljum'a. Ila akhir al-hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kiyama hakitasimama mpaka wakati ukurubiane, mwaka mmoja uwe ni kama mwezi mmoja, na mwezi mmoja uwe ni kama wiki moja, na wiki moja iwe ni kama siku moja, na siku moja iwe ni kama saa. Wanawavyuoni wote wetu wa Kiislamu wakaitolea maelezo ya hadithi kwa maelezo mengi, lakini tafsiri mbili ndizo ambazo ni mashuhuri. Wapo wanawavyuoni wa Kiislamu wanasema makusudio ya hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ikifika akhiri zamani, wakati kiyama kinakurubia, basi wakati utakuwa umepungua dhati yake. Tangu kuchomoza jua mpaka kuzama jua, katika wakati huo wa mwisho wa dunia utakuwa ni mfupi kwa dhati yake, tofauti na mwanzo wa dunia, tangu kuchomoza jua mpaka kuzama. Hiyo ni katika tafsiri walizozitaja wanawavyuoni wetu wa Kiislamu. Tafsiri nyingine, maelezo mengine ya hadithi hii, wanasema hapana, makusudio ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kusema kwamba kiyama kitasimama mpaka wakati ukurubiane, ni kwamba utaondoshwa wakati utaondoshewa baraka, lakini wakati utabaki vile vile tangu dunia ilipoumbwa mpaka mwisho, wakati utabaki vile vile, kuzama jua, kuchomoza jua mpaka kuzama, utakuwa ni vile vile, isipokuwa baraka ya wakati itaondoshwa. Na katika wanaoviona walikwenda na msimamo huu ni Al-Qadhi Iyadh, Al-Imamu Nawawi na Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Na Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari alipokuwa akielezea hadithi hii kwa maelezo mengi, akataja maelezo akasema, walhaqu anna almurada naz'u albarakati min kulli shay hatta min az-zamani wa dhalika min alamati qurbi saa. Na haki ni kwamba makusudio ya hadithi hii ni kuondoshwa baraka katika kila kitu, mpaka baraka itaondoshwa katika wakati, na jambo hilo ni katika alama za kukaribia kiyama. Vitu vina baraka, mali ina baraka, mtoto ana baraka, wakati pia una baraka. Kwa hiyo makusudio ni kwamba wakati utakuwa vile vile, sema hauna baraka, kwa hiyo mtu hanufaiki nao. Al-Imamu Nawawi anasema al-muradu bi qasrihi adamu barakati fihi, makusudio ya kwamba wakati utapungua ni kule kuondoshwa baraka katika huo wakati. Wa anna al-intifaa bil yawmi, na kwamba kunufaika kwa siku, yale manufaa ambayo mtu anaweza kuyapata katika siku, bi qadri al-intifaa bi sa'ati wahida, kwa kiasi cha kunufaika katika saa moja. Siku nzima kazi zake alizozifanya na mambo aliyoyafanya, ingeweza kunufaika kwenye saa moja tu, kitambo fulani cha muda. Saa moja sio lazima dakika 60, kitambo fulani cha muda. Na jambo hili wale watu wenye umri mrefu katika sisi wazee wetu wanaona kwamba katika wakati wa sasa muda unakwenda haraka haraka sana, tofauti hata na miaka 30 au 40 nyuma. Asubuhi ikiingia, mchana imefika, jioni imeingia, siku imeisha, kesho imeisha, wiki imeisha, mwezi umekwisha. Kazi ulizotakiwa ufanye haziishi, baraka ya wakati hakuna. Baraka tu imeondoshwa, lakini muda ni ule ule. Na kwa nini baraka isiondoshwe wakati sisi tuna mambo mengi tunayoyafanya ya kutupotezea wakati, ambao sisi hatujali? Mtu anaweza kukaa na smartphone yake, simu yake, kwa muda wa masaa mawili yuko kwenye WhatsApp, akitoka WhatsApp anaingia Instagram, akitoka Instagram anaingia Twitter, akitoka Twitter anaingia sio TikTok. 2 hours. Mimi nilikuwa sijui bwana, kumbe watafiti wanasema vijana wanatumia takriban masaa 7 kwa siku katika mitandao ya kijamii. Masaa 7. Sasa masaa 8 umelala, masaa 7 uko kwenye mitandao ya kijamii. Sio lazima iwe ni mfululizo. Sasa hivi dakika 2, wakati fulani dakika 5, wakati fulani nusu saa, mpaka saa 24 zikiisha, vijana wametumia masaa 7 katika mitandao. Ayuhan nas, nikimaliza mazungumzo yangu wakati natia msisitizo katika wakati, nataka kusisitiza vitu viwili. Kitu cha kwanza kwa tulabul ilmi, wanafunzi tulabul ilmi mithali, wanafunzi kama mimi ambao wanasoma dini, mimi niwasisitize vijana wenzangu na ndugu zangu, kama kuna jambo la thamani sana na kama kuna jambo ambalo ukilifanya basi utakuwa unautumia vizuri wakati wako, ni suala la ilmu. Sasa hivi kwa sababu ya umri ulionao naweza ukapuuza. Kwa hiyo ukawa mchezo ni mwingi kuliko ile raghba yako ya kujifunza dini. Lakini kuna wakati utafika, haya ambayo mimi nayasema utayakumbuka. Vijana, tukaeni tusome pamoja na shida tutakazozipata. Ilmu yenyewe jamani ni kitu kigumu. Mimi sikwambii zile shida utakazozipata, leo umekula hiki, kesho umekula hiki, mara umekosa, mara umechapwa na mwalimu, mara wahifadhi. Mimi sikwambii hivi, mimi nakwambia ile ilmu yenyewe ile. Ilmu ni kitu kizito, kitu adhimu, kitu kitukufu, huwezi kukipata kirahisi bwana. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pia tutakupa wewe kauli nzito. Kauli nzito utaipata vipi bwana? Kwa mchezo. Ujinga ndio kitu rahisi, hakuna kitu chepesi kukipata kuliko ujinga. Ndio bwana mmoja katika mashairi anamsema mtu mwingine katika mashairi mazuri, nasema atani anna sahla dhamma jahlan uluman laysa yadrihinna sahlun uluman law daraha ma qalaha walakinna ridha bil jahli sahla. Atana, zimetufikia habari sisi, anna sahlan dhamma jahlan uluman, kwamba sahal amezisema vibaya elimu ambazo yeye hazijui. Nini bwana hiyo kusoma hii tauhidi, sio kusoma fikhi, sio mambo ya lugha, nini mambo gani? Zimetufikia habari hizo sisi kwamba Sahal anazisema vibaya elimu asizozijua. Uluman law daraha ma qala, elimu ambazo laiti ingezijua singezidharau hivyo na kuzipuuza. Na akazungumza maneno haya akazichoka hivyo, walakinna ridha bil jahli sahlun, lakini kuridhika mtu na ujinga ni jambo jepesi. Kwani wewe ukitaka kuwa mjinga wafanya nini? Ukitaka kuwa na ilmu lazima usome, uhifadhi, upate tabu, uchelewe kulala. Ukitaka kuwa mjinga wakaa tu, wende kwenye mabanda ya television huko. Vipi niko hapa naangalia mpira, saa moja na nusu umekaa waangalia mpira. Kwa sababu kuna watu wako pale wamekuita, kuna watu hawalijui lengo la maisha yao bwana. Na wao wanasema ukishakufa unakwenda kwenye nyumba ya milele akapumzike. Sisi tunaenda kupumzika. Hapo barzakh pana mambo hapo. Kila siku tunamwomba Allah tukinge na adhabu. Sasa wewe unakuwaje mjinga kiasi hicho? Upoteze muda wako katika sehemu ambazo hazina maana. Kwa na wahusia wanafunzi, hebu tuzisomeni hizi ilmu, tuazimie, kwa sababu huu sasa ndio wakati wetu. Tusome kwa bidii pamoja na tabu tunazozipata, tusome. Na hawa watoto wetu hawa, kwa wale wazazi hao, tuwahimize wasome hao. Hawa vijana wadogo hawa ndio future yetu hawa. Hilo jambo la kwanza katika yale mawili ninayosema nataka kumalizia nayo. Jambo la pili, kuna wengine sisi sio tulabul ilm, kwa maana hatujatenga muda wetu tangu asubuhi mpaka jioni kwa ajili ya kusoma. Sisi tuna shughuli zetu, shakuwa watu wazima. Mimi na saha zangu kwetu sisi, kwanza tutenge muda hata mfupi kwa ajili ya kujifunza dini yetu. Pili, tutumie muda wetu katika ibada. Sisi wanadamu tushakuwa wakubwa sasa, katika hoja zetu kubwa sana za kutokuja kwenye ibada au mtu kutokuja kujifunza misikitini, hoja yetu kubwa kabisa ni hoja gani? Shakuwa watu wazima. Hiyo kwa watu wazima ni sema, kwa nini hatuna muda? Niambieni, kwa nini hatuna muda? tuko busy. Kwa hiyo tuko busy tutafuta riziki, sio? Basi hiyo ndio hoja yetu sisi ya msiba. Kwa maana mimi nina majukumu na watoto na familia, sasa niko kwenye kazi, unajua tena. Hiyo ndio hoja yetu ya msingi sana. Maana mbona hatukuone kwenye darasa la magharibi hapa kusoma ibada za swala, hatukuone swala za faradhi? Unajua bwana, kazi bwana, yani kwa kweli ni mtihani. Tuombeane dua bwana, lakini muda unakwenda shekhe. Sasa mimi nataka kuwaambia, rudini kwenye aya za Qur'ani ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia lengo la kuumbwa kwetu, halafu muone Allah anavyozungumza kuhusu swala la riziki. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ehe, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwati matin. Sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu peke yangu, wasinishirikishe. Sitaki kutoka kwao riziki wala sitaki wanilishe. Allah hana sifa za upungufu. Kisha anasema inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwati matin, hakika Allah ndiyo mwenye kuruzuku mno, tena mwenye nguvu madhubuti. Kuna watu wanahangaika humu bwana, riziki hawaipati bwana. Wamehangaika, wasomi, wana vyeti katika vichwa vyao, kuna yeye ndiye anawapa watu plani za biashara, lakini akifanya biashara yeye hafanikiwi. Niwasomee aya nyingine. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza ibada adhima, halafu analitaja hilo jambo ambalo sisi kila siku tunasema riziki, riziki. Anasema katika sura Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Amrisha familia yako iswali, iamrishe familia yako katika sala, na wewe mwenyewe ujifunge katika hiyo sala. Usifanye mzaha, usifanye mchezo. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, hatukuombi riziki wala hatukuulizi swala la riziki, sisi ndio tunayekuruzuku wewe. Wewe ukiwa wasema mimi bwana saizi nikifunga duka langu nende nikaswali, ah, kuna wateja mimi nitawakosa. Sasa hivi nikienda nikisoma mimi tauhidi, nikisoma Qur'ani baada ya maghribi, ah, kuna wateja mimi nitawakosa. Ni shetani tu yule, wewe hukosi. Inna rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Mtume SAW anasema riziki inamtafuta mja kama vile ambavyo muda wake kifo chake kinavyomfuata. Riziki itakuja mpaka hapa. Tuhangaika tu sisi kwa sababu ya ujinga, na isiyo ya kwako huipati bwana. Sasa maneno haya hayamaanishi kwamba ubweteke uko msikitini, vipi riziki itakuja? Sio, mkanielewa vibaya, kwa sababu lazima tufanye asbabu za kisheria kwa ajili ya kuipata riziki. Lakini riziki isiwe ni kikwazo cha kwamba wewe huwezi kutekeleza ibada, kwa sababu riziki. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anafunga njia zetu. Tuutumie muda wetu vizuri bwana, sisi hatujui lini tutaondoka katika huu ulimwengu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema, lakini tusiziache shughuli zetu za dini, tukaacha kufanya ibada, tukaacha kuleta adhkari, tukaacha kusoma kwa sababu ya riziki. Wakati unakwisha. Sikupanga kuzungumza sana, hasa wakati wenyewe huu si mzuri, lakini wakati mwingine unapata hamu unapoona nyuso za ndugu zako zina furaha na zimefunguka katika kukusikiliza. Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika matendo yetu, na atufanye wepesi katika mambo yetu. Na sisi inshallah tutarejea katika miji tuliyotoka, tukiwapa salamu ndugu zenu ambao tumewaacha huko. katika ile hali ambayo sisi tumeikuta kwenu hali ya khairi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe katika sunna, athibitishe katika haki, athibitishe katika manhaji ya salaf, kwa sababu manhaji ya salaf ndio haki na ndio njia ya kuokoka. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.